valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Ju është nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Disa mira protestues në Prishtinë kanë kundërshtuar Ulmikun dhe Uleksin. Beogradi sërish ka kërkuar ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës. Ministrat e jashtëm të NATO-s në Bruksel po diskutojnë për operacionin e KFOR-it në Kosovë. Silvio Berlusconi viziton Tiranën, nënshkruhen marrëveshje në sektorin e energjisë në vlerë 2.5 miliard dollarë. Dënohet me vdekje ish bashkëpunëtori Saddam Husseinit i njohur si Ali Kimiku. Bashkimi Evropian dhe Rusia vazhdojnë bisedimet për partneritet të ri. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, në Prishtinë është mbajtur protesta e paralajmëruar e organizatave jo qeveritare kundër gjashpikshit të Kombeve të Bashkuara. Protestuesit kanë kundërshtuar edhe rezolutën 1244 dhe kanë kërkuar largimin e Ulmikut dhe Uleksit nga Kosova. Protesta ka përfunduar e qetë. Raporti Arbana Vidishqicit.
Me këto brohoritje, disa mira qytetar kanë protestuar në Prishtinë në shenjë kundërshtimi me rrethanat në të cilat do të fillojë zbarkimi i misionit evropian për sundimin e ligjit Eulex. Këto rrethana janë përcaktuar në dokumentin 6 pikësh, i cili është përfshirë në raportin e fundit të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon, të miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara javën që shkoi. Me moto në mbrojtje të sovranitetit, marshuta e protestuesve filloi nga biblioteka kombëtare në Prishtinë, duke kaluar afër selisë së misionit Eulex në qendër të qytetit dhe përfundoi tek ndërtesa e kuvendit të Kosovës. Protestuesit gjatë gjithë kohës kanë bërthirje për hedhjen poshtë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe kundër Euleksit dhe Ulmikut. Udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i është drejtuar masës duke thënë se dokumentet janë ato që kanë rëndësi dhe jo deklaratat e politikanëve.
Me këto 6 pika legalizuan strukturat paralele të Serbisë edhe situata që është në veriu në Kosovës riprodhuohet të përkrejt Kosovën. Ku do kuko një fshat ose një lagje të banume me sërë?
Kurti tha se Uleksi nuk do të mund t'i zhbëj këto struktura paralele për vetë faktin se do të funksionojnë në kuadër të administratës rikonfiguruar të Kombeve të Bashkuara.
E Uleksi do të ketë imunitet nga ndjeket penale në Kosovë. Ligji ynë nuk i kopta. E Uleksi do të ketë zyrën Beograd, por jo dhe në Tiranë. E Uleksi po vjen pa referendum në Kosovë, pa e pomë shpëlqimin e poplit Kosovë.
A i gjithashtu tha se Uleksi nuk do t'jeti mirë pritur, por i përcjellur edhe me protesta, ndërka shefi administratës së Kombeve të Bashkuara, Lamberto Zanier, si pas Kurtit, prej sot është person i padëshërueshëm.
Andaj, Ulmikut dhe Uleksit i themi, jash! Jash! Jash!
Organizatorët dhe protestuesit njëkohësisht kanë adresuar edhe kritika të ashpra në adresë të udhëheqësve vendor, duke i akuzuar ata për, siç është thënë, gënjeshtra dhe mungesë leadershipi. Kjo protestë është e dyta me radhë që thirret nga një numër organizatash në më pak se një javë. Dokumenti 6 pikësh i sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon është kundërshtuar edhe nga udhëheqësit e institucioneve qendrore, të cilët kanë kërkuar që baza ligjore e Uleksit të jetë kushtetuta e Kosovës. Sipas këtij 6 pikëshi, Euleksi do të ketë qasje neutrale karshi statusit të Kosovës dhe do të veprojë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Zbarkimi i këtij misioni evropian pritet fillojë më 9 dhjetor në pritje të një miratimi formal më 5 dhjetor nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Akoma nuk është e qartë nëse data 9 dhjetor do të shënojë edhe fillimin e zbarkimit në veri të Kosovës, aty ku përfaqësuesit vendor të serbëve kanë shprehur hapur kundërshtimin e tyre me këtë mision. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishqiqi.
Ministrat e jashtëm të vendeve antare të NATO-s janë duke zhvilluar një takim dyditor në Bruksel, ku po diskutojnë edhe operacionin e KFOR-it në Kosovë. Ministrat e jashtëm do të miratojnë nesër konkluzionet nga ky takim, ndërsa tashmë jo zyrtarisht është bërë ditur se ata nuk do të pajtohen me asnjë lloj ndryshimi të marrëveshjes së Kumanovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Gjatë ditës së sotme është zhvilluar takimi ministrave me kolegët e tyre nga vendet e Mesdheut në të ashtuquajturin dialogun mediteran, pasi që ka shumë interesa të përbashkëta të vendeve të NATO-s dhe këtyre vendeve. Pritet që për operacionet në Afganistan dhe në Kosovë të diskutohet sonte më vonë në mbrëmje dhe gjatë ditës së nesërme kur pritet edhe të miratohet deklarata e këtij takimi të ministrave. Burimet e NATO-s thonë se NATO-ja do të mirëpret dislokimin e misionit të Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe ligjit EULEX dhe të shprehë gatishmërinë e aleancës që të bashkëpunojë me këtë mision për të siguruar stabilitet të Kosovës edhe në të ardhmen. Burimet e NATO-s pohojnë se përkundër disa tensionimeve politike në Kosovë, situata e përgjithshme e sigurisë atje është mjaft e kënaqshme. Sa i përket ideve që kanë ardhur nga Serbia për ndryshimin e marrëveshjes teknike ushtarake, në NATO pohojnë se diskutime formale për këtë nuk ka, por vetëm kanë dëgjuar për këtë ide dhe deklaratat që janë bërë nga zyrtarët e Serbisë. Sidoqoftë, shumë diplomat në NATO pohojnë se nuk shohin ndonjë arsye që në këtë moment të ndryshohet marrëveshja teknike ushtarake, pasi që, sipas fjalëve të disa diplomatëve, kjo marrëveshje është duke funksionuar mirë. Po ashtu pritet që ministrat të diskutojnë edhe për operacionin në Afganistan, sikur edhe për temat tjera që janë të lidhura me transformimin e NATO-s. Në NATO pohojnë se janë duke pritur me padurim edhe formimin e administratës së re amerikane për të parë se si të thellohet bashkëpunimi i mëtejm transatlantik. Nga takimi sotëm duhet të veçuar edhe se Shqipëria dhe Kroacia si vendet të ftuara për të antarësuar në NATO marrin pjesë në të gjitha takimet e Këshillit të NATO-s. Siç pritet, këto dy vende në samitin e arshëm të NATO-s në pranverë të vitit që vjen do të bëhen antare të plota të aleancës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se i nominuari i tij për postën e këshilltarit për siguri kombëtare James Jones do të sjellë përvojë në shërbimet në uniform dhe atë të diplomatit. Gjenerali pensionuar James Jones, 64 vjeçar, ishte komandant suprem i NATO-s, ndërsa prej vitit të kaluar ishte këshilltar i administratës së presidentit Bush për çështjet të sigurisë në lindjen e mesme. Zoti Obama, dje gjatë nominimit të gjeneralit Jones, tha se ai ka punuar në linjat e para të frontit në situatat të globale të jo stabilitetit, prej Kosovës e deri tek Iraku Verior dhe Afganistani. Beograd. Serbia po kërkon ndryshime të marrëveshjes me NATO-n, me të cilën përfundoi lufta në Kosovë, tha sot komandanti i armatës së Serbisë Zdravko Ponoš. Sipas tij, Beogradi synon që të mos ekzistojë zona e ndalim fluturimeve ndërmjet Serbisë e Kosovës, e krijuar nga Alianca Veri Atlantike, pasi forcat serbe u pajtuan që të largohen nga Kosova në vitin 1999. Zona 25 kilometrëshe ishte krijuar nga NATO-ja për të parandaluar çfarëdo përpjekje nga Serbia për të kthyer në Kosovë. Mbi këtë zonë nuk lejohen fluturimet ushtarake, ndërsa trupave serbe u duhet leje speciale nga komanda e NATO-s në Kosovë për të hyrë në rajon. Partneret ushtarak nuk duhet të kenë zonë neutrale në mes tyre, u tha gjenerali Ponoš medjave beogradase, pasi sipas tij gjërat kanë ndryshuar shumë dhe NATO-ja që është vendosur në Kosovë tashmë nuk është armike e Serbisë. Tiranë. Kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi sot në Tiranë u takua me kryeministrin shqiptar Sali Berisha. Me këtë rast nga ministrat përkatës u nënshkruan në disa marrëveshje në sektorin e energjisë në vlerë prej 2.5 miliardë dollarësh. Sipas zyrës së kryeministrit Berisha, janë nënshkruar kontratat për projektet për stacionin e rigazifikimit, për gazësjellsin në Nojor ndërmjet dy vendeve, pastaj kapacitete për energji me erë e projekte të tjera. Këto kontrata do të realizohen nga firmat italiane. Oslo. Mirsad Repak me përjardhje nga Bosnia është dënuar me 5 vjet burgim për krimet e luftës në vitin e 1992. Ai është shpallur fajtor për burgosje arbitrare dhe dhunë kundër civilve serb në kampin e Dretele në jug të Bosnjës, në kohën kur ai ishte pjesëtar i forcave të armatosura kroate. I dënuar i Repak prej vitit e 1993 jeton në Norvegji dhe në vitin 2001 ka marrë shtetësinë norvegjeze. Bagdad. Një gjykatë në Irak e ka dënuar me vdekje ish bashkëpunëtorin e Saddam Huseinit, Hasan al-Majid, i njohur si Ali Kimiku, për rolin e tij gjatë të shpartallimit të kryengritjes shiite në vitin e 1991. Me vdekje është dënuar edhe ish shefi i partisë Baath të diktatorit Saddam Hussein në Irakun Jugor, Abdul Ghani Abdul Ghafur, ndërsa katër ish zyrtarë të tjerë janë dënuar me burgim të përjetshëm. Hasan al-Majid edhe më herët ishte i dënuar me vdekje për rolin e tij në vrasjen e 10 mijëra kurdëve në vitin 1988, por ekzekutimi ishte shtyrë për shkaqe procedurale. Bagdad. Misioni kombeve të bashkuara në Irak ka shprehur shqetësim serioz për burgjet e mbi ngarkuara dhe për trajtimin e tyre në burgjet irakiane. Në raportin më tri për gjendjen e të drejtave të njerëzit në këtë vend, misioni OKB-s thekson se vazhdon keq trajtimi dhe torturimi të burgosurve dhe se kërkohen hetime më gjithëpërfshirëse. Në raport po ashtu thuhet se vazhdon dhuna ndaj femrave. Islamabad. Pakistani thot se ka ofruar një ekip për hetime të përbashkëta për ta ndihmuar Indin në hetimin e sulmeve në Mumbai, nga të cilat u vranë më se 170 vetë dhe u plagosën shumë të tjerë. Ministri i jashtëm Mahmud Qureshi tha se Pakistani është i gatshëm të zgjerojë të gjitha llojet e bashkëpunimit dhe të ndihmës. Ai theksoi se qeveritë në New Delhi dhe në Islamabad duhet të tregojnë pjekuri, seriozitet dhe durim, me gjithë tensionet në rritje ndërmjet dy fqinjve me armatim bërthamor. Këto komente u bën pasi India kërkoi nga Pakistani që t'i dorëzojë afro 20 terroristë të dyshuar që mendohet se jetojnë në Pakistan. Paris. Bashkimi Evropian dhe Rusia sot të pritet të vazhdojnë bisedimet për marrëveshjen e re për partneritet. Këto negociata ishin pezulluar pas konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë në ver të këtij viti. Presidenti Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili ka kërkuar nga BE-ja që të mos i tradhtojë ish Republikat Sovjetike, duke i ofruar Moskës më shumë koncesione. Ai më tutje tha se fqinjet e vegjël të Rusisë me interesim do të ndjekin negociata ndërmjet BE-së së Rusisë. Zoti Saakashvili ka bërë ftesë Bashkimit Evropian që në këtë marrëveshje për partneritet të përfshihet edhe klauzola që nga Rusia kërkon respektimin e së drejtës ndërkombëtare. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfasues të Bashkimit Evropian i kanë kërkuar sot qeverisë së Kosovës që t'i adresojë konkretisht hapat në reformimin e sektorit të drejtësisë, ekonomisë dhe sundimit të ligjit, fusha që janë nënvizuar edhe në raportin e progresit për Kosovën. Nëse arrihet reformimi, ndihma financiare e BE-s do të jetë garantuar, u shpremtuar në takimin e sotëm të mekanizmit për cilësisht të asocim stabilizimit. Kronike Albana Isufit.
Në takimin e sotëm të mekanizmit për cilësisht të asociem stabilizimit, i dërguar i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se qeveria ka shumë punë për para vetës.
In the meantime, I'm looking forward to further progress being achieved by Kosovo.
Unë pres që Kosova të arrijë progres të mëtejm në vitet e ardhshme, posaçërisht në fushën e qeverisjes së mirë, sundimin e ligjit, reformat ekonomike dhe fiskale, si dhe mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve. Raporti i progresit për Kosovën i nënvizon një numër hapash që duhet ndërmarr. Unë pres që qeveria të na tregojë se si do t'i adresojë në terma konkret këta hapa në muajet e ardhshëm, tha Faith, duke kërkuar nga qeveria hapa konkret në përmirësimin e sektorit ekonomik dhe financiar.
This means that Kosovo, although not a prime victim of the financial crisis.
Kjo nuk kupton se Kosova, edhe pse jo viktimë krizës financiare, duhet të jetë shumë vigjilente në menaxhimin fiskal dhe ekonomik. Në të vërtetë, qeveria ka më shumë përgjegjësi për mirëqenien ekonomike të Kosovës, në mënyrë specifike në furnizimin me energji, privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe menaxhim të matur të buxhetit fiskal, tha Faith. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian, Kosova, sikurse dhe shumë vende të rajonit, që kritikuar për mangësinë në sistemin e drejtësisë dhe të sundimit të ligjit. Duke e përsëritur se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet në krye të agjendës së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ka premtuar për mbushje të standardeve të nevojshme për integrim.
Jemi të vetëdijshëm se për ne vetë procesi është më rëndësishëm se sa akti i antarësimit. Për shkak se gjatë këtij procesi ne jemi duke reformuar dhe përqafuar vlerat demokratike dhe në të njëjtën kohë duke përmirësuar cilësinë e jetës për qytetarët e Kosovës.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se qeveria ka shqyrtuar seriozisht dhe në detaje të gjitha gjetjet e raportit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Ai ka thënë se periudha që nga publikimi i dokumentit e deri në takimin e sotëm është shfrytzuar që të analizohet dokumenti dhe të identifikohen të gjitha sfidat.
Prandaj sot jam shumë i lumtur që jemi mbledhur këtu dhe mund të shfrytëzojmë këtë forum për të diskutuar dhe të dalim me rekomandime konkrete. Përmes tyre do të adresohen të gjitha sfidat në këtë proces kompleks, por që është i arritshëm me përfshirjen e të gjitha institucioneve, shoqërisë civile dhe bashkësisë ndërkombëtare.
Për shkak të statusit të pasgjedhur, Kosova në vend se përmes procesit të stabilizim asociimit, në rrugën drejt integrimit që angazhuar përmes mekanizmit përcjellës të stabilizim asociimit. 10 muaj pas pavarësisë, ky proces nuk ka ndryshuar dhe sot është mbajtur takimi 15 i këtij mekanizmi. Ndryshe pas në shkrimit të marrëveshjes së asociimit stabilizimit mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian, nga vendet e Ballkanit perëndimor kanë mbetur jashtë kësaj marrëveshjeje vetëm Bosnia dhe Kosova. Mos pranimi pavarësisë nga të gjitha vendet e BE-s sipas qeverisë dhe ekspertëve për integrim evropiane do të jetë një nga problemet kryesore për ecjen e Kosovës ka integrimet evropiane. Megjithatë, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë premtuar se nëse Kosova arrin të përmbush objektivat dhe të thelloj reformat, të paktën ndihma financiare do të jetë garantuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët për çështjet të sigurisë në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë e përplasjes së përgjegjësive ndërmjet autoriteteve të sigurisë në vend, të cilave pas 9 dhjetorit do të bashkohet edhe policia e misionit Eulex. Ata thonë se nga tresat eventuale që mund të lindin ndërmjet misioneve të ndryshme mund të krijojnë vakume në aspektin e sigurisë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Me shtrirjen e misionit për polici dhe drejtësi të bashkimit evropian në Kosovë, tre mekanizmave të deritanishëm të sigurisë do të bashkohet dhe një mision policor i cili do të ketë uniformën e vetë. Kështu duke filluar nga data 9 dhjetor në Kosovë me uniforma të ndryshme do të veprojnë policia e Kosovës, policia e Unmikut, ajo e Eulexit, si dhe trupat e KFOR-it. Këtyre forcave pritet që në të ardhmen të ushtojnë edhe trupat e forcës së sigurisë së Kosovës, duke e quar në pesë numrin e autoriteteve të sigurisë që do të veprojnë me mandate të ndryshme dhe në zona të ndryshme në territorin e Kosovës. Eksperti për çështjet të sigurisë Nureddin Ibishi nuk hedh poshtë mundësinë që në rast të zbatimit të planit 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare, lidhur me veprimet e mekanizmave të sigurisë të ketë paqartësi të mëdha.
Shqetësimi më i madh do të jetë nëse krijohet eventualisht tendenca të këtë 6 pikëshin që parashikohet eventualisht në ndryshim në strukturën e policisë së minoritetit serb, e cila mund të jetë shqetësimi më i madh edhe një sfidë e madhe për popullatën e Kosovës.
Prezenca e mekanizmave të ndryshëm të sigurisë në Kosovë do të vrehet më intensivisht në Mitrovicë, ku në të dy pjesët e qytetit të ndarë nga lumi i Ibër pritet të veprojnë autoritete të ndryshme të sigurisë. Për dallim nga pjesa jugore e këtij qyteti, ku përgjegjës kryesor do të jetë policia e Kosovës dhe ajo e misionit të Bashkimit Evropian, në veri autoritet akoma relevant pritet të mbetet policia e Unmikut, e cila do të mbajë përgjegjësitë aktuale që ka. Eksperti Ramadan Çehaja mendon se mund të ketë përplasje të përgjegjësive ndërmjet këtyre autoriteteve.
Unë nuk jam decidiv në këtë, por mendoj se mund të vinë aty këtu në teren deri te moskuptimet në mes të policisë e Uleksit dhe policisë sonë.
Forca e sigurisë së Kosovës, e cila sipas planit të presidentit Marti Ahtisari, duhet të jetë operacionale në muajin qershor të vitit 2009, sipas Çehajës do të jetë një strukturë e re shumë e nevojshme sigurisë. Mirpo, ai thot se autoritetet përgjegjëse për themelimin e FSK-s janë vonuar në këtë drejtim, duke shkaktuar kështu disa pasoja në aspektin e sigurisë.
Tash jemi domethënë në një vakum ku ne nuk kemi forca dhe mjete të duhura për çështjet e vetëmbrojtjes, jo për ta rrezikuar dikënd.
Aktualisht në Kosovë veprojnë tre autoritete të sigurisë: trupat mbrojtëse të KFOR-it me një kapacitet prej rreth 16,000 ushtarësh, të cilët, sikurse edhe pjesëtarët e policisë së Unmikut, janë prezente në Kosovë që nga muaji i qershor i vitit 1999. Përmbajtjen e rendit dhe të qetësisë në Kosovë është përgjegjëse dhe policia e Kosovës, e cila filloi së vepruari në shtator të vitit 1999. KFOR-i dhe policia Unmikut funksionojnë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërkohë policia e Kosovës, bazë ligjore për operimin e saj, ka kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas ikjes së fundit të një të burgosur nga burgu i Dubravës, ekspertët për çështje të drejtësisë kritikojnë institucionet përgjegjëse për mbajtjen e sigurisë në këtë burg, që sipas tyre ka nevojë për pajisje profesionale të sigurisë. Ministria e Drejtësisë ndërkohë ende nuk është prononcuar për rastin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti Kujtim Kërveshi thotë se qarkullimi madrave të ndryshme brenda dhe jashtë burgut ka kohë që nuk mund të kontrollohet nga personeli i këtij institucioni. A i vlerëson se pajisit me të cilat funksionon burgu i Dubravës kanë qenë të pasuksesshme në evitimin e hyrjes dhe të daljes të gjithë sendeve si që janë droga, armët dhe mjetë të tjera të dhunës. Kërveshi i bën apel institucionave përgjegjëse qeveritare që të marrin masa konkrete për përmirësimin e kushteve të sigurisë në këtë burg.
Që nga momenti i ikjes së vet më herët nga burgu i Dubrovës, nuk është avancuar shumë në përmirësimin e sigurisë brenda burgut. Ministria e Drejtësisë së Spari duhet të sigurojë pajisjet të mira teknike dhe kushtet mira në punë për shërbimin korrektus, në rastin konkret pajisjet që shfrytëzohen në burgun e Dubrovës, jo gjithëherë janë të suksesshme.
Autoritetet vendore të sigurisë janë alarmuar për të shtuar masat e sigurisë në burgun e Dubrovës, prej nga është arratisur Bedri Krasniqi, që po vuante dënimin prej 27 vjet burg për vrasjen e dy policëve. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrie Kamberi, thotë se policia është duke vazhduar hetimin e rastit lidhur me arrestimin 9 personave si të dyshuar të kenë lidhshmëri me arrestimin e Krasniqit. Sipas saj, policia e Kosovës ka aktivizuar njësitë specializuara që të merren me hetimin e rastit.
Janë shtuar pikat e kontrollit në rajonin e Tejës, janë njoftuar të gjitha pikat kufitore për shtuarit të vigjilencës dhe punëtorve, dëmëton punanëve, e gjithashtu janë aktivizuar edhe njësit e specializuara.
Pars aratisis në vitin e kaluar të 7 personave nga shërbimi korektues i Kosovës, zyrtar të policisë të Kosovës kishin vendosur të ngrisnin praninë njësive patrulluese në këtë burg. Deri atëherë përgjegjësia për të kontrolluar të ashtu quajtur në parametër të jashtëm i ka takuar policisë të misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë. Ish-ministri i drejtësisë, Yunus Aliaj, vlerëson se pas marrjes së kësaj detyre nga mekanizmat vendor të sigurisë, në burgun e Dubravës është ngritur niveli sigurisë.
Dhe kam qenë ministër, sigurinë jashtë me atë parametër jashtëm e kanë siguru policia unë mikut dhe në rrasë në arësua e rëtisit që ka ndonë ma parë, praktikisht ata i kanë pa duke iku dhe s'kanë dërmojë gati kur gjë. Kurse tani e ka policia jonë, policia e Kosovës, edhe besoj që tash siguria do tjetë dhe ashtë ma e mirë.
Si pas një njoftimi zyrtar të Ministrisë të Drejtësisë, përveç hetimeve që janë duke u zhvilluar nga policia e Kosovës, është formuar dhe një komision hetues në kuadër të Ministrisë të Drejtësisë. Për shkak të shkeljeve të procedurave dhe rregullave të brendshme, ditën që ka ndodhur incidenti, janë suspenduar 18 zyrtar të burgut të Dubravës. Prej tyre, udhëheqësi kujdestar i burgut të Dubravës, udhëheqësi i pavionit numër 1 ku ka qenë i burgosri, mbikëqyrësi i lartë i pavionit numër 1, mbikëqyrësi si dhe 14 oficer korrektues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë konsiderojnë se nga korrupsioni Kosova nuk po mund të zhvillohet ekonomikisht. Ata thonë se qeveria Kosovës duhet të ketë plan të veçantë për të luftuar korrupsionin. Qeveria nga ana tjetër garanton se po punon për ta luftuar atë. Kronike Arton Konushercit.
Muharrem Shahini, zyrtar për informim në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, pohon se nëse Kosova identifikohet si një shtet me shkallë të lartë të korrupsionit, pasoja do të jenë shumë të mëdha për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Si fenomen ndikon edhe në zhvillimin negativ të ekonomisë të Kosovës. Çka do të thotë kjo? Që nëse një shtet apo nëse Kosova identifikohet që ka një korrupsion theksum, atëherë ne kemi për të vujt pasojat edhe të investimeve nga jashtë sepse asnjë nga bizneset apo organizatat ndërkombëtare të cilat janë të interesuara të investojnë në Kosovë apo ta ndihmojnë Kosovën, atëherë veç largohen.
Edhe eksperti ekonomist Muhamet Mustafa nga Instituti Reinvest konsideron se kohëve të fundit në Kosovë është në rritje korrupsioni.
Korrupsioni ka ndikimet e tij negative në rregullimin e konkurrencës, në rregullimin e mjedisit biznesor të klimës së investimeve dhe fatkeqësisht ekziston një percepcion, domethënë, edhe i bizneseve por edhe i opinionit se korrupsioni ka qenë në rritje këto vitet e fundit në Kosovë.
Mirpo zoti Shahini nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave pohon se institucionet kosovare me strategji dhe projekte të ndryshme janë duke u angazhuar korrupsioni në Kosovë të jetë sa më pak i pranishëm.
Angazhimi i qeverisë edhe angazhimi i Ministrisë së Ekonomisë Financave edhe organizatës antikorrupsion është që çdo rast në çdo embrion ta luftoj këtë fenomen shumë dëmshëm për shtetin tonë.
Por ndryshe nga Shahini mendon eksperti për çështje ekonomike Safet Gërzaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës. Ai konsideron se Kosova nuk mund të zhvillohet ekonomikisht derisa korrupsioni në masë të madhe është i pranishëm në institucionet kryesore të vendit.
Burimi i korrupsionit institucionit dhe asaj që vërtet e ngulfat procesin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, është mundo institucionet do të thotë qeveritare, do të thotë mundo vendet aty ku do të thotë bien vendime për të marrur aktivitete të ndryshme, dhe në fund të fundit përmes korrupsionit mbron interesat e grupeve të caktuara të interesit, ngjyrave politike apo partijake.
Eksperti Gërzaliu mendon se Kosova nga korrupsioni në masë të madhe është duke krijuar një imazh të keq të investitorëve të huaj.
Korrupsioni dhe tëra kjo që është duke ndodhur në aktualitetin kosovar është një formë dëmtimit të imazhit të Kosovës ka shi investitorëve të huaj. Dhe ajo që është më karakteristike si duket që e dallon korrupsionin në Kosovë nga vendet të tjera, të cilat e kanë të i kalu procesin e tranzicionit apo janë në proces të tranzicionit, është fakti se ky korrupsion ka më tepër shtrirje dhe përkraje vertikale se sa horizontale.
Ekspertët pohojnë se zhvillimi ekonomik në Kosovë vazhdon të mbetet një nga sfidat më të rënda përballë institucioneve vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambilës e pjesës tematike një kronik nga Shtetet e Bashkuara. Kur Barack Obama dhe Hillary Clinton garonin për nominimin e Partisë Demokratike, retorika ishte e ashpër. Tash Obama nominoi Hillary Clintonin për sekretare të shtetit, por shtrohet pyetja a do të funksionoj kjo. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully, bisedoi me dy ekspertë të politikës jashtme dhe përgatiti kronikën në vijim.
Gjatë garës për nominimin e demokratëve, fushata e Clintonit transmetoi një reklam televizive.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep.
Është ora 3 e mëngjesit, ju dhe fëmijët tuaj jeni në gjumë, por në shtëpinë e bardhë bie telefoni. Diçka ndodh në botë. Vota juaj do të vendosë kush do t'i përgjigjet thirrjes. Nëse do të jetë dikush që i njeh liderët botror, është i gatshëm dhe i sprovuar të udhëheqë në këtë botë të rrezikshme.
Who do you want answering the phone?
Kështu thoshte reklama, por doli se Obama do t'jetë ai që do të përgjigjet në telefon në orën 3 të mëngjesit, por nëse thirrja ka të bëjë me politikën e jashtme, atëherë duhet pritur që telefoni Clintonit të bjerë në orën 3-5 minuta. Nëse Senati e konfirmon emërimin e saj, gjë që pritet të ndodh, Clinton do të jetë krye diplomatja e vendit dhe do duhet të nënshtrojë vullnetin e saj të fortë qëllimeve të Obamas. A mundet ata të punojnë bashkë? Përgjigja do të ishte një po e kujdesshme, thot Robert Spitzer, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut. Spitzer i tha Radios Evropa e Lirë se ka shqetësime se Obama dhe Clinton mund të mos jenë çifti më i duhur për një politikë të jashtme efektive. Sipas tij, është e sigurt se zonja Clinton e kupton natyrën e rolit të saj, por rivaliteti midis tyre në të kaluarën mund të shkaktojë telashe.
It's a relationship that can easily result in a distance between those two players.
Është një marrëdhënie e cila lehtë mund të rezultojë me një distancë mes këtyre dy aktorëve, dhe nëse historia e fundit midis tyre flet diçka, atëherë shqetësim jo vetëm për mua, por edhe për Hillary Clintonin. Mendoj se ndoshta mund të hedhin rivalitetin prapa shpine, por mbetet e hapur çështja nëse mund të punojnë ngushtë për të formësuar politikën e jashtme në administratën e re, thot Spitzer. Sipas tij, raporti midis Obamës dhe Clintonit është një rëndësie thelbësore, por ata duhet të jenë të kujdesshëm.
For Hillary Clinton to be a meaningful and influential Secretary of State, she must have the full confidence.
Që Hillary Clinton të jetë një sekretare shteti kuptim plot dhe me ndikim, duhet të gëzojë besimin e plotë të administratës dhe vetë Barack Obama. Ajo duhet të ketë qasje tek ai, ndërsa ai duhet të jetë i gatshëm të pranojë vlerësimet dhe pikpamjet e saj, duke mbajtur në mend gjithnjë se vendimet finale të politikës së jashtme janë përgjegjësi e presidentit, thot Spitzer. Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings mendon se puna e përbashkët mes Obamës dhe Clintonit do të ketë sukses dhe këtë optimizëm e mbështet nga historia. Ai thirret në një libër mbi presidencën e Abraham Lincolnit, ku thuhet se presidenti amerikan i shekullit të 19 pati emëruar rival në kabinetin e tij për hir të zhvillimit të politikave më të mira.
I think that's closer to what Obama would aspire to. Now he may not expect that. He may not need or want Hillary to be his best friend.
Mendoj se ky interpretim është më afër aspiratave të Obamas. Ai mund të mos ketë nevojë apo të synojë që Hillary të jetë shoqja e tij më e mirë, por nuk besoj se Obama ka kërkuar marrëdhënie të tensionuara apo të hidhura midis tyre. Mendoj se ai shpreson që raporti të jetë produktiv, duke shndërruar rivalitetin midis tyre në diçka që i takon së kaluarës, thot O'Hanlon. Por çfarë ndodh nëse Obama dhe Clinton një ditë gjejnë veten të larguar nga njëri tjetri në një element rëndësishëm të politikës së jashtme? O'Hanlon thot se kjo çështje zgjidhet lehtë. Obama ka të drejtë ta zëvendësoj atë.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Disa mijëra protestues në Prishtinë kanë kundërshtuar Ulmikun dhe Uleksin. Beogradi sërish ka kërkuar ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës. Silvio Berlusconi viziton Tiranën në nënshkruar marrëveshje në sektorin e energjisë në vlerë 2.5 miliard dollarë. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.